Друзі, скажіть мені, будь ласка, що може бути цінніше за душу людини? Є щось цінніше за душу? Немає, правда? Ісус Христос сказав такі слова: якщо ти навіть придбаєш увесь світ, а душі своїй пошкодиш, то для чого це? Все це даремно. Ти придбав, люди, знаєте, люди іноді живуть і вкладають все своє, весь свій час, все свої ресурси для того, щоб збагачуватися, для того, щоб придбати щось матеріальне, якісь цінності, щоб краще, краще, краще жилося, а за душу не піклуються. Скільки людина тратить часу для того, щоб придбати якусь спеціальність, вивчитися на бухгалтера, економіста, на конструктора, якусь технічну спеціальність. Людина 5 років в університеті навчається, читає десятки книжок. А одна книжка, Біблія, наука про мою душу, її варто прочитати, друзі. І скільки цією книжкою люди нехтують. Тому, друзі, читаючи Слово Боже, яке ми маємо і маємо такий вільний доступ до Слова Божого, знаєте, ми дивимося, що там ціла наука. Я вже скоро 30 років, як читаю Слово Боже, ви знаєте, кожного разу відкриваю, особливо, коли я в посланнях апостола Павла, думаю, Боже, тут ціла наука. І згадую слова апостола Павла, який каже: о, бездна премудрості. Я думаю, бездна, що таке бездна? Бездна – це дна немає. Бездна премудрості. Ти кожного разу щось нове і нове черпаєш. І от ми сьогодні, друзі, хочемо поговорити з вами про наші душі, про спасіння наших душ. Знаєте, Біблія, вона ділиться на дві частини. Всі ми знаємо, да? Перша частина – це... А? Да, все правильно. Перша частина – це до гріхопадіння. І друга частина – після гріхопадіння. Перша частина, це написано в Біблії, тоді, коли не треба було спасати душу людини. Там було все нормально. І друга частина Біблії, це після гріхопадіння і все те, що ми читаємо з третього розділу книги «Буття» і до кінця книги «Відкриття». Це Божий план спасіння людської душі. І все те, що ми читаємо в Біблії, все написано про Ісуса Христа. Ісус Христос воскресший, ви пам'ятаєте, Він приєднався до двох учнів, які йшли в Емаус, і Він якби прикрив їхні очі, вони Його не впізнали, і вони з Ним розмовляли, а потім, коли вже Він відкрив їм, каже: о, несмислене, каже, ці учні йшли, вони розстроїлися, що був Господь, пророк, Ісус такий от сильний в слові і в ділі, от, і Його розіп'яли, у нас були такі надії, а Ісус Христос потім каже: о, несмислене є. Хіба не так треба було постраждати Христу? І Він почав, починаючи з книги «Буття», показувати їм, що все те, що написано у Старому Заповіті, каже, все Писання написано про мене. Тоді, коли ми читаємо слово Писання, тоді не було Нового Заповіту, тоді був тільки Старий Заповіт. І Він каже, все Писання написано про мене. В Старому Заповіті хіба ми знайдемо, друзі, ім'я Ісус Христос? Ні. Написано про Месію, про Христа, да? І все Писання написано про Нього. І от дивіться, про спасіння душі, Божий план спасіння людської душі написаний у всьому Євангелії, у всій Біблії, починаючи з третього розділу книги «Буття». І от в Старому Заповіті для того, щоб примиритися людині з Богом, Господь дав такий закон жертвоприношення. Ми з вами минулого разу розбирали, коли Бог Мойсею сказав побудувати скинію, і це було місце примирення людини з Богом. Коли людина согрішила і коли вона бажала примиритися з Богом, вона приходила до скинії зібрання, так, до цієї палатки, яка була побудована Мойсеєм і ізраїльським народом, і приносила якусь тварину в якості жертви. І людина приходила, значить, там ці скиня зібрання, такий зовнішній двір, і в цьому зовнішньому двору стояв жертовник, і людина приходила до священника, ставала перед жертовником, брала за роги, двома руками держалася за роги цього жертовника, і сповідувала свій гріх, і людина каялася в тому гріхі. Після цього покаяння священник розрізав горло цієї тварини, і з кров'ю цієї тварини тварини священник ішов з кінію зібрання, і він робив заступницьку молитву Богу за цю людину. І каже: Бог, відповідно до твого закону, закону гріха і смерті, що за всякий гріх має бути пролита кров, без пролиття крові не може бути прощення гріхів. Відповідно до твого закону, що заплата за гріх є смерть, ось цей закон здійснився. Ось був гріх, оця людина покаялася в своєму гріху, вона сповідувалася, і ось є жертва. І з цією кров'ю священник виходив до цієї людини, він бризкав цією кров'ю, окропляв жертовник і цю людину, і таким чином прощення гріхів було на цій людині. Ця людина примирилася з Богом, і її життя починалося з чистого листка. Ісус Христос – це було прообразом жертви Агнця Божого Ісуса Христа, який приніс себе в жертву, так? І він, будучи на хресті, коли він був розп'ятий на хресті, цим самим свято Пасхи, яке ми святкували, да, цим самим він здійснив своїм розп'яттям на хресті, своїми муками, стражданнями, він здійснив викупчу жертву за наші гріхи. Але він не тільки був розп'ятий, але він і воскрес із мертвих. Воскрес із мертвих для того, для нашого оправдання написано в Біблії. І цим самим Ісус Христос воскресший, він у небесній скинії і своєю кров'ю приходить в скинію зібрання в небесну перед Отцем і своєю кров'ю і говорить ті самі слова, що говорив священник за ту людину, яка согрішила. Каже: Бог, ось ця людина согрішила, ось ця людина покаялася в своїх гріхах. Ось моя кров пролита за спасіння цієї людини. Ось ця викупча кров, ось ця викупча жертва, яку я пролив на хресті. І таким чином Ісус Христос, він здійснив цей закон, закон гріха і смерті, що заплата за гріх є смерть, людина согрішила, Ісус Христос своєю смертю викупив ці гріхи за цю людину, яка увірувала в Ісуса Христа і прийняла Його своїм Господом. Тому Ісус Христос, Він є нашим первосвященником, нашим ходатаєм, Він молиться заступницькою молитвою за кожного з нас, за кожну душу, яка звертається до Господа для прощення наших гріхів. І тому дивіться, друзі, я хочу з вами сьогодні поговорити про наше спасіння. Дивіться, друзі, написано в Біблії, що кожен, хто вірував в Ісуса Христа і покаявся, і прийняв Ісуса Христа як особистого Господа і Спасителя, він спасенний. І це абсолютна істина, і це правда, тому що це написано в Біблії. Але питання таке, друзі, чи є наше спасіння як завершений факт? Чи є те, що людина покаялася і що людина прийняла Ісуса Христа своїм Господом, прийняла водне хрещення, чи це є завершеним актом нашого спасіння? Давайте, є завершеним. Добре, давайте ми з вами відкриємо Біблію Філіппійцям, послання апостола Павла Філіппійцям, 2 розділ, 12 вірш. Тому, мої любі, так як ви завжди були слухняні, не тільки коли я був присутній, але значно більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Апостол Павло говорить, що те спасіння, яке Господь нам дав, так, ми повинні під час нашого життя, ми повинні його звершувати. Знаєте, це можна порівняти, зробити таку ілюстрацію, наприклад, коли ми були на кораблі, корабель потерпів кораблекрушення, і ми опинилися в відкритому океані. І нам кинули рятувальний круг. І ми вцепилися за цей круг. Скажіть, будь ласка, ми спасенні? Так, да. Поки ти тримаєшся за цей круг, да, але ти ще не доплив до берега, друзі. Розумієте? Тому апостол Павло каже, що зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Тому те спасіння, яке ми отримали в результаті жертви Ісуса Христа, в результаті Його воскресіння, треба, дивіться, апостол Павло каже, зі страхом і трепетом відноситися до нашого спасіння. Апостол каже, пророк Ісаїя каже, А вот на кого я презрю? На смиренных духом, на сокрушенных сердцем и на трепещущих перед Словом Моим. Далі перше післання апостола Петра, перший розділ, 8 вірш. Ви Його, Ісуса Христа, любите, не бачивши, ви вірите в Нього, хоча не бачите нині, радієте невимовною і преславною радістю, тому що досягаєте мети вашої віри – спасіння душ. Наша мета – спасіння нашої душі. Петра, 2 розділ, 1 вірш. Отже, відкладіть усяке зло, всякий обман, лицемірство, заздрість та всілякі обмови, і як новонароджені немовлята, жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому ви зросли для спасіння. Апостол Петро каже, що в спасінні ми повинні зростати. Євреям 2 розділ з 1 вірша. Ось чому ми повинні бути надзвичайно уважними до почутого, щоби часом не відпасти, а в іншому перекладі написано, щоб не віднесло вас течією. І якщо слово, сказане ангелами, було непохитним, і кожний гріх та непослух отримали справедливу відплату, то як ми уникнемо її, коли знехтуємо таким великим спасінням? Апостол, який написав післання до євреїв, він каже, що якщо слово, він говорить про ту ситуацію, коли був бунт на небесах, да, Люцифери, його ангели збунтувалися, і за цей бунт Бог скинув Люцифера і його ангелів скинув на землю, от то... Апостол пише, що якщо за цей непослух, за цей гріх вони отримали справедливу відплату, то як ми уникнемо цієї відплати, коли знехтуємо таким великим спасінням? Таким великим спасінням, що сам Бог, який сотворив небо і землю, пішов на хрест і був розп'ятий за наші гріхи, Бог-творець дозволив своєму творінню себе розіп'яти для того, щоб нам отримати прощення наших гріхів і щоб ми мали вічне життя. Тому апостол у цьому вірші, він нас якби предостерігає, щоб ми не відпали часом, щоб нас не внесло, не несло течію. І ось таке питання дуже часто можна почути, коли люди запитують, чи можна втратити спасіння, друзі? Як ви думаєте, можна втратити спасіння чи ні? Не можна, так? Да? Одні кажуть, можна, другі кажуть, не можна. Знаєте, ну саме питання, коли кажуть, чи можна втратити спасіння, воно трохи некоректне. Чому? Тому що втратити можна гаманець, да? Втратити можна смартфон. От, ти йшов, він в тебе випав там із кармана, із кишені, да, і ти його втратив, і так от воно сталося випадково. Але втратити спасіння, друзі, це свідоме рішення людини. Я знаю такі випадки, коли люди відходили від Христа, коли були в церкві, коли вони приймали водне хрещення, коли вони навіть проповідували Слово Боже, да? Але вони потім відпали від Христа, відпали і стали взагалі невіруючими людьми. І як це сталося, коли вони були в церкві, коли вони навіть Слово проповідували, да? То ясно, що людина спасена, але минув час. І я дивлюся, що ці люди, вони не в церкві, взагалі вони от світські люди. Що відбулося? Втратили спасіння? Вони його загубили? Ні, це було свідоме рішення цих людей, так? Які проігнорували основополагаючі принципи і умови спасіння, які написані у Божому Слові. І от я хочу, щоб ми з вами поговорили, друзі, про ці основополагаючі принципи нашого спасіння. Дивіться, де ми можемо спастися? Ісус Христос, Він говорить своїм учням, це Матфія 16, розділ 18, вірш, Він каже, це після того, коли Ісус Христос завершує своє земне служіння, і Він обійшов весь Ізраїль, і Він знаходився в Кесарії Філіпові, це сама північна точка Ізраїлю, і з цієї точки Він починає шлях на Голгофу. І він запитує своїх учнів і каже, за кого мене люди приймають? І апостоли відповідають, хто за Ілію, хто за пророка, хто ще за якогось там пророка. Там, да? А Ісус Христос каже, добре, це люди мене так приймають. А ви, які зі мною 3,5 роки, день у день, за кого ви мене вважаєте? І така пауза, і потім Петро говорить, ти Христос, Син Божий. Ісус Христос говорить після цих слів, каже Петрові, каже, я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і ворота аду не переможуть її. Тобто він каже, на цьому відкритті, яке ти сказав, що я є Христос, і він, Ісус сказав, що це не плоть і кров твоя відкрила, а це Отець мій відкрив тобі, те, ким я являюся, воістину. І каже, на цьому відкритті, яке ти тільки що сказав, яке тобі Бог відкрив, так? На цьому відкритті я збудую свою церкву, і ворота пекельні не переможуть її. Тобто, дивіться, цими словами Ісус Христос говорить, що ворота пекельні, вони мають таку активну дію, що ворота пекельні, це можна так от порівняти, як з таким вселенського масштаба, такий пилісос, да, який подолає все людство, яке існує на планеті. Але Ісус Христос сказав, я побудую таку структуру, де ворота пекельні не зможуть подолати її. Це моя церква. Тому цими словами Ісус Христос сказав, що єдине місто, єдине місце у всьому Всесвіті, де ворота пекельні безсилі подолати, це церква Божа. Як стати частиною церкви? Як стати, бути в цій структурі, яка є церква Божа, щоб ворота пекельні не здолали? Це віра і хрещення. Ісус Христос на горі Вознесіння, коли Він воскрес і 40 днів Він ходив із своїми учнями по цій землі, проповідував Євангелія Царства, на 40-й день Він возноситься на небеса і Він говорить самі, такі, знаєте, самі такі важливі слова. І він дає велике доручення, яке в Біблії ми читаємо, каже, і так, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх всьому тому, чому я вас навчив. Тобто він каже, все те, що ви від мене почули за ці 3,5 роки, ідіть і навчіть людей. І він каже, ідіть, навчіть, і що далі? І хрестіть. Він каже дві речі. Навчіть і хрестіть. Євангеліст Марко говорить про цю саму подію, говорить ще інші слова. Це Марка 16 розділ, 15 вірш. Ісус Христос говорить, і хто буде вірувати і охреститься, той спасенний буде. Тобто умова для спасіння, Ісус Христос каже, хто буде вірувати і охреститься. А далі каже, а хто не буде вірувати, той засуджений буде. Але не написано, що а хто не буде вірувати і не охреститься. Тому що, друзі, хрещення – це не є якби запорука спасіння. Люди іноді думають, що ага, я виконую умову, яку сказав Христос, я хрещуся, виконую цей обряд, і цього достатньо для спасіння. Але Ісус сказав, хто буде вірувати і охреститься, той буде спасений. Скажіть, будь ласка, чи можна хреститися без віри? Не можна. Но в нашій країні можна. Я вам скажу, що мене хрестили 2 місяці, і я вам признаюся чесно, я тоді в Бога не вірив. І в нас от така от традиція. Дітей хрестять для того, щоб було, ну як, в ті часи, коли це було в 4 столітті, отці церкви, вони придумали для того, щоб, знаєте, несвідому дитину легше, так сказати, задіяти, так сказати, долучити до християнства, ніж людину дорослу, яка має певні якісь переконання. Ну і вони придумали, що краще от хрестити дітей. Про це в Біблії написано, не написано, тому що апостол Павло тоді, коли писав своє послання, він навіть не міг про це навіть і подумати, що хрещення зроблять таким чином, щоб хрестити людей без віри. І тому, дивіться, говорить апостол Павло, що Хто буде вірувати і охреститься, той буде спасений. Основна умова, щоб стати частиною церкви, охреститися. Що таке хрещення, друзі? Це повне занурення. Хрещення в Ісуса Христа. 1 Коринфянам 12 розділ, 13 вірш. Бог одним духом хрестив нас в одне тіло. Апостол Павло у своїх посланнях, він говорить, про яке тіло йде мова. Він каже, що церква – це тіло Христове, в якому Ісус Христос – голова, а ми є члени цього тіла. Це написано у посланні Ефесянам, 1 розділ, 22 віршом написано, «Він усе підкорив під його ноги і поставив його над усім, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, хто наповнює все в усьому». Апостол Павло в багатьох своїх посланнях він наголошує про це, про те, що Ісус Христос, він є голова тіла, яка є церква. Знаєте, коли я починав тільки проповідувати, от, я тоді говорив, що апостол Павло, він порівнює церкву з тілом людським, подібно до того, як наше тіло, в якому є голова, да, і ми члени цього тіла, то подібно до цього і церква, як тіло людське, в якому Ісус Христос – голова, а ми – члени цього тіла. Але в Біблії не написано, що церква – як тіло людини. Написано, що церква – це є тіло, в якому голова Ісус Христос, а ми – члени цього тіла. Тобто церква, друзі, апостол Павло каже, що це є живий організм, в якому Ісус Христос – голова, а ми є члени цього тіла. І тому кожна людина, яка в свій час прийняла водне хрещення, яка покаялася в своїх гріхах і сповідувала Ісуса Христа своїм Господом і хрестилася в Ісуса Христа, вона є частиною цієї церкви, вона є тілом Ісуса Христа, в якому голова Ісус, а ми є члени цього тіла. І от 1 Петра, 3 розділ, 24 вірш. Апостол Петро говорить, сутність хрещення, каже, хрещення, він каже, цей прообраз хрещення – це не позбавлення від тілесної нечистоти, а обітниця доброї совісті Богові. Він каже, що хрещення – це не просто обряд. Хрещення – це не просто ми зайшли в воду, щоб помитися, змити наш бруд. Хрещення водне, воно означає, що ти цим самим заключаєш з Богом завітні стосунки, в цьому завіті ти говориш Богові, обіцяєш йому добру совість. Знаєте, іноді люди помиляються, кажуть, я обіцяю служити Богу доброю совістю. Там не написано служити. Під водним хрещенням ми, апостол Петро каже, ми Богу обіцяємо добру совість. Ви зустрічали в своєму житті безсовісних людей, да? Коли людині робиш якесь добро, а людина у відповідь тобі робить якесь там зло. І люди кажуть, ну безсовісна людина, нема совісті. То коли ми приймаємо водне хрещення і заключаємо ці завітні стосунки, то апостол Петро каже, ми обіцяємо Богу добру совість. І цим самим ми кажемо, Бог, я тобі обіцяю, що віднині я по відношенню до тебе не буду безсовісною людиною. Від Бога не можна сховати нічого. Навіть ті думки, навіть ті мотиви якоїсь дії, яку ти дієш, да? Бог знає, з якими мотивами ти робиш певні якісь речі. Тому ось що є хрещення. Тому дивіться, друзі, апостол Павло, він розказує, він якби нам тлумачить тонкощі цього обряду, що є хрещення, як стати частиною церкви. І Ісус Христос, він сказав, що основна умова для спасіння людини, щоб ти був в церкві, щоб ти був частиною церкви. І він дає доручення своїм апостолам, ідіть і навчіть людей, що означає сутність спасіння, і яким чином ти можеш спастися. І спасіння можливо тільки, коли ти є частиною церкви. І от апостол Павло, він пише послання до Ефесян. Послання до Ефесян – це відкриття, яке отримав Ісус Христос від самого Бога про церкву. І він говорить, що мені відкрита таємниця, яка була закрита багато поколінь, да, всім пророкам. І ми дійсно, коли читаємо Старий Заповіт, ми не знаходимо такого слова «церква». І він каже, сутність цієї таємниці, яка мені відкрита, це Христос в вас, який живе у святих. І він цю таємницю розкриває у посланні до Колосян і відкриває от у посланні Ефесянам. І от все послання до Ефесян, воно говорить про те, що ми маємо, коли ми є частиною церкви. І перший розділ послання до Ефесян, там говорить, Павло переліковує, які благословіння ми маємо, коли ми в ньому, коли ми охрестилися в Ісуса Христа. І написано, що ми благословені всяким духовним благословінням, що ми є співучасниками благодаті Божої, що ми є співпадкоємцями Ісуса Христа і всіх святих, що нам прощені гріхи через кров Ісуса Христа, через Його жертву. Да? Написано, що на нас стоїть печать Святого Духа. Тобто в духовному світі на кожному, хто вірує в Ісуса Христа, стоїть печать, тобто Ісус, що це особистість, власність Ісуса Христа. Попробуй тільки тронь. І в духовному світі ці нечисті духи, вони не мають права доторкнутися до власності, яка належить Ісусу Христу, тому що на кожному стоїть печать Духа Святого. І потім у четвертому розділі апостол Павло, він описує про структуру церкви. І він говорить з першого вірша. «Отже, я, в'язень у Господі, прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані». Павло каже про себе, «Я, в'язень у Господі». Скажіть, це негативна характеристика чи позитивна? «Я, в'язень у Господі». Коли в'язень у сатани, то це негативна, да? Коли ти в полоні сатани. А коли ти в'язень у Господі, то це позитивно. Ісус Христос, Павло і всі апостоли, коли вони пишуть свої послання, то вони в вітальному слові вони говорять, я раб Божий Павло, я раб Божий Петро. І він каже, я раб Божий Павло, в'язень у Господі, прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані. Друзі, до якого звання ми покликані, як християни, як члени церкви, які є во Христі Ісусі? До багато званів. Да? Якщо Бог тобі дав сім'ю, то ти покликаний бути батьком, покликана бути матір'ю. Да? Якщо Бог дав тобі дітей, то ти покликаний бути дружиною, там, чоловіком, батьком, матір'ю. Да? Але якщо ти маєш сім'ю, то щоб ти був гідним батьком, не просто біологічним батьком, щоб ти був гідним батьком, гідною матір'ю, гідним чоловіком, гідною дружиною. Як таким стати? І в Біблії написано, яким повинна бути, якою повинна бути дружина, яким повинен бути чоловік. І от апостол Павло каже, що в церкві до всього того звання, до якого ти покликаний, служитель, пастор, левіт, ким би ти не був, все те, що ти виконуєш, щоб ти був гідним того звання, яке ти, до якого ти покликаний. З усякою покірністю і лагідністю, з довготерпінням, у любові підтримуючи одне одного. Мова йде, друзі, про спільноту. Багато людей вважають себе спасенними тільки лише на тій підставі, що вони просто вірять у Бога, просто в те, що вони читають Біблію і погоджуються з тим, що написано в Біблії. Але вони не знаходяться в цій спільноті, нехтуючи цим інститутом церкви, який написаний в Біблії, який сотворив Ісус Христос і про якого говорить апостол Павло, говорячи, що він отримав це відкриття про цю таємницю домобудівництва Дому Божого, яка є церква. І він каже, з усякою покірністю, лагідністю, довготерпінням, у любові, підтримуючи одне одного, у цій спільноті, в сім'ї церкви, намагаючись зберігати єдність духа в союзі миру. Єдність духа і союз миру – це говорить властиво лише для спільноти. Це не говорить про окремих християн. Друзі, і ми зараз живемо в часи, коли має бути друге пришестя Ісуса Христа, і написано в Біблії, за ким прийде Ісус Христос? За окремими віруючими? За церквою, друзі. І церква – це є спільнота, розумієте? Люди, які знаходяться в цьому єдинстві, в єдності духа, в союзі миру. Далі каже, одне тіло і один дух. Одне тіло і один дух. Знову апостол Павло говорить про це, що церква – це є тіло. Дивіться, друзі, написано, одне тіло і один дух, які були ви покликані в одній надії нашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Люди кажуть, ви не тієї віри. От ми там такої віри, а ви не такої віри. Скільки вір може бути, друзі? Одна віра. Яка це віра? Євангельська. Апостол Павло знову ж таки каже, підв'язайтесь за віру яку? Євангельську, да? В Біблії не написано, що там є православна віра, католицька віра, ще там які п'ятидесятницька, суботницька, баптистська віра, да? Не написано цього. Написано єдина віра, яка є істинною вірою, віра євангельська. Правильно? І апостол Павло тут каже, один Господь, і Господь дав одну істину. Він стояв перед Понтієм Пілатом і каже, я для того прийшов і для того народився, щоб принести істину. І всякий, хто від істини, він слухає слово моє. Одна істина. Тому на підставі цієї однієї істини, яке слово Боже, може бути лише одна віра. І про це наголошує апостол Павло. Каже, одна віра, одне хрещення. Ну, у всіх конфесій, у всіх деномінацій різне розуміння про хрещення. І я ж кажу, що єдине правильне євангельське розуміння про хрещення – це сутність покаяння, коли людина усвідомила свою гріховність, коли вона покаялась у своїх гріхах, коли вона вірить у Слово Боже, так, і коли вона приймає хрещення. Оце є хрещення, яке на підставі Євангелія. Всі інші хрещення, які там дітей хрестять, там ще, ще якісь інші, вони не мають під собою ніякої євангельської підстави. Єдине хрещення. Далі. Один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх і всіх нас. І кожному з нас дана благодать згідно з даром Христа. Апостол Павло пише, що от кожному із нас, які є членами в тілі Христовому, дана благодать відповідно до певних дарів. Знаєте, хтось може сказати, ну, я не маю ніяких дарів, якими я міг би служити в церкві. Це неправда. Чому? Тому що написано в Біблії, що кожному дана певна благодать відповідно до якихось дарів. Кожна людина може в тілі Христовому виконувати певне якесь служіння. В нашому тілі порівняти палець, да, і вухо. Пальцем я можу поворушити, вухом не можу, правильно? Кожен може виконувати свою функцію, але вухо виконує інші якісь функції. Так і в тілі Христовому. Хтось проповідує, інший хтось співає, хтось там дітьми займається, хтось стільчики розносить, хтось там займається якоюсь адміністративною роботою. Але все це для збудування тіла Христового. І дивіться, і далі читаємо з 11-го вірша. Апостол Павло говорить про структуру церкви. Він каже, він поставив, він це хто? Бог. Бог поставив у церкві, у тілі Христовому, п'ятигранне служіння одних апостолами, інших пророками, інших благовісниками, інших пастирями та вчителями. П'ятигранне служіння. Апостоли – це ті, які насаждають церкви. Був апостол Павло, він приїхав в Корінф, зібрав там людей, проповідував Євангеліє, вони увірували, прийняли Ісуса Христа своїм Господом, він руку положив, навчив їх, руку положив на пастора, відкрилася церква. І так він їздив по Європі, по сучасній Турції, по цим місцевостям, насаждав церкву. Це апостольське служіння. Благовісники, євангелісти, які проповідують Євангеліє. Тобто Бог дає дари певні в церкві для того, щоб, дивіться, пастирів і вчителів, для якої місії? Читаємо 12-й вір. Щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування Христового тіла. Для чого Бог поставив п'ятигранне служіння? 12-й вір. Щоб розважати святих. Да? В Єзекіля 33-му розділі там написано, що Бог говорить для пророка, до пророка Єзекіля, каже, ти для них просто як забавний розказчик. Вони приходять, послухали тебе, от, і просто як якусь казочку і все. Друзі, ми, коли збираємося в нашій церкві, да, ми збираємося не для того, щоб розважати один одного, не для того, щоб говорити якісь історії, да, а для того, щоб збудовуватися у вірі. І апостол Павло, він говорить, що мені Бог відкрив що, про сутність церкви, про структуру, що там є служителя, які поставлені для того, щоб приготувати святих для служіння, для збудування Христового тіла. А Христове тіло – це що? Церква. Да? Тобто ми приходимо, друзі, знаєте, є такі от, таке розуміння прихожанство. Да? Люди приходять, от, прийшов прихожани, ухажани, захожани, іноді захожани. Да? От, прийшов, там послухав, ага, там от, і, ну, являється ця людина частиною церкви? Ні. Тому апостол Павло, він тут і каже, що церква – це коли людина, вона спочатку відбувається, знаєте ці процеси, апостол Іоанн каже, що спочатку младенці, потім хто? Отроки, потім юноші і отці. Коли відбувається духовний зріст людини, але коли людина 5 років у церкві, 10 років у церкві, 20 років у церкві, вона до цих пір ходить у шортиках, да? Із конфеткою, як сьогодні Аліна, да, з конфеткою ходить, да? То це ще, то це ненормально. Дітям це простительно, це для дітей нормально. Ну, коли я прийду, да, з конфеткою в роті буду стояти, то ви, напевно, будете думати, що тут щось ненормально. От тому, дивіться, друзі, повинно бути духовне зростання. Духовне зростання, воно відбувається лише тоді, коли людина нормально харчується, правильно? Спочатку дитині дають манну кашку, потім супчик потертий, а потім уже дають там кісточку з м'ясом і так далі, тому подібне. Так само і в духовному вимірі. Ми спочатку їмо таку м'яку їжу, скажімо так, доступну, але потім вже піднімаємо такі більш питання складнішого характеру. І все це, щоб приготувати святих для справи служіння. Кожна душа в церкві, друзі, вона повинна служити. Служити тим даром, який Господь дав тобі, певні якісь дари. Але не бути прихожанином. А Господь Духом Святим покаже, які дари і що ти можеш робити. Знаєте, мене ніхто не заставляв проповідувати, мене ніхто не заставляв молитися. Коли ми збиралися в кінотеатрі «Аврори», пастор просто казав, що, друзі, молитва треба перед служінням, там служіння у нас починалося в 3 години, в 2 години за сценою ми збираємося і починаємо молитися. І я просто розумію, що якщо не я, то хто? І таких було декілька, там, сестри, браті, ми приходили, починали молитися. Потім починали з групи пробудження. І так поступово, і ніколи я не думав, що буду проповідувати Євангеліє, але так Господь якось повів і тебе поведе, якщо ти тільки не будеш прихожанином у церкві, але будеш щось виконувати для того, щоб церква зростала. Написано, все те, що ти чуєш, все те, що Бог тобі дає через Слово Боже, це для твого духовного зростання, і все це ради того, щоб ти служив у церкві. Щоб ти не був просто слухачем, але щоб те, що ти почув, отримав те слово, щоб ти потім його комусь віддав, щоб ти про нього комусь розказав, щоб ти став джерелом спасіння для іншої людини, те, що в тебе із уст виходить, ті твої відкриття, які ти отримав у церкві, які ти отримав від особистого спілкування з Господом, да, через читання слова, щоб ти комусь розказав про Христа, комусь розказав про спасіння. І твої слова стануть джерелом спасіння тієї людини, яка тебе почула. Написано, все для збудування Христового тіла. Аж поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Божої Матері. Божого Сина, да? Дивіться, друзі, були ми останнього разу в капеланській поїздці, і ми військовим, коли всі підрозділи, куди приїжджаємо, і ми говоримо, хлопці, ну, проповідуємо Євангеліє і кажемо: хлопці, що би там не сталося в твоєму житті, в яких би ти обставинах не опинився, клич, клич не маму, не тата, не командира, клич Ісуса Христа, бо написано: всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. І таких випадків дуже багато. І ми говоримо їм Слово Боже. Розказали хлопцям про Євангеліє, про це місце Писання, щоб вони кликали Ісуса Христа. Прощаємося. І з нами там був один православний священник. Він каже: ну хай Божа матір покриє вас покривалом. Там яке слово якесь воно там. Покриє от і збереже. І ми тоді вже виїхали і сидимо в машині. Я кажу: браття, у нас була домовленість, коли ми виїжджаємо в міжконфесійні поїздки, що ці доктринальні розбіжності, да, які там є між конфесіями, да, ми їх не торкаємося. У православних, католиків, євангелістів багато спільного, процентів відсотків на 90. А 10% – це те, що є розбіжності. Тому ці 90% – це проповідь про Ісуса Христа, це те, що нас об'єднує. Я кажу: дорогий брат, я не проти, що ти віруєш у Божу матір, це твоя воля. Да? Але тут ми маємо говорити лише те, що написано в Божому Слові. І якщо ця людина, яка буде перед смертю, да, і в останню хвилину вона покличе не Ісуса Христа, а Божу матір, то вона може загинути, тому що Божа матір, вона не рятує, так як написано в Біблії. Ім'я Ісуса Христа рятує. То ти будеш потім відповідати перед Богом. Я кажу: звідки ти взяв про Божу матір? Ну, це там отці написали, там в якомусь столітті. Та кажу: дивися, що відбувається? Кажу: Євангеліє ти відсовуєш в сторону Ісуса Христа, так, відсовуєш в сторону, а береш до уваги книжку тих отців. Тобто на першому плані в тебе в авторитеті той отець, який написав про Божу матір. А Євангеліє відсунув у сторону. Розумієш, що відбувається? Ну, він зрозумів, і далі у нас цього не відбувалося. Тому дивіться, друзі, говорить апостол Павло, що церкву він збудував, Бог збудував, поставив п'ятигранне служіння, служителів, пастирів, вчителів, щоб вчили єдності, щоб всі, аж поки не досягнемо єдності віри і пізнання Божого Сина, досконалого змужіння, міри зрілості, повноти Христа. Знаєте, дуже важливо, щоб людина була, мала над собою духовну владу. Можливо, хтось бажає свободи. Наша мені та духовна влада? Я хочу сам по собі, в мене є Біблія, я напряму з Богом спілкуюся. Це дуже небезпечно, коли людина не має над собою духовної влади. У посланні до Коринфянам, перше послання Коринфянам, апостол Павло пише вітальне слово до Коринфянської церкви, і він каже: я чув від домашніх Хлоїних, там домашня група була до Хлоїних, чув, що у вас там розділилася церква. Одні називають себе, називають: я Петров, той називає: я Аполосов, я Павло, а четверті називають: я Христов. І здається, що нібито Христові вони самі такі круті, правильно? Ну, хто такий Павло і Петро по відношенню до Христа? То Христові вони самі круті, але воно не так виглядає. Чому? Тому що якщо хтось із них починає косячити, так, то над цими Павловими, там, Христовими і Петровими можна знайти управу. Можна покликати Петра, Павла, Аполоса і сказати: слухай, їх заносить, то ти там щось постав їх на місце. А над Христовими управи ніякої нема. Вони кажуть: мені не треба ніякий пастор, ніяка церква. У мене напряму контакти з Богом. Я зустрічав таких капеланів. Зустрілися там, і я чую, що вони проповідують, ну просто там, просто страшилки такі на солдат наганяють, що в аду будете горіти, якщо не покаєтеся. Прямо чуть ли не з автоматом калашніком до стінки їх ставлять: покайся, бо чуть ли не пристрелю. І таке, ну, насилля таке, ти повинен покаятися. І командир, коли це побачив, він каже: слухайте, не треба мені цих п'ятидесятників, сімидесятників, заберіть їх мені, цих капеланів, мені дайте простого батюшку, щоб з кадилом махав, Але тільки, щоб мовчав. От, розумієте? Тому, і коли такий є, і я потім питаю, кажу, слухайте, хто вас благословляв на капеланське служіння? Хто ваш пастор? Нам не треба пастор, нам, ми отримали напряму від Бога, отримали, щоб ми їхали, почепили шеврон капелана, щоб ми їхали і проповідували Євангелія цим солдатам. Тому, друзі, оці, які не мають над собою ніякої влади, це дуже небезпечна дорога, дуже небезпечна. Колись у нас була церква, коли ми починали, да? Ми були самі по собі, у нас був наш єпіскоп, який був Дон Прайс, і зараз ми дружимо, чекаємо, коли війна закінчиться, він обов'язково до нас приїде, дуже хороший, він мені як духовний такий отець. От. Він приїжджав там два рази в рік, раз в рік приїжджає. От. І ми розуміємо, що ну, недостатньо цієї духовної влади над нашою церквою. І ми почали в церкві говорити, друзі, ми повинні війти в об'єднання в церкву, в українську якусь. Чому? Тому що нам потрібно. Мені як пастору, мені треба духовна влада, бо я людина. І я теж можу десь помилитися, я теж можу десь якимось вченням там заманитися, да? От, і це дуже небезпечно, коли пастор написано, куди сліпий заведе сліпого? В яму, да? От, тому я кажу, нам треба, щоб у нас були тут українські наші епіскопа, які б ми, до яких би могли б в любу пору порадитися. І мені самому треба і консультація, і щоб я сповідувався, і духовний зонтик наді мною повинен бути, коли ми їдемо в поїздку, да, щоб за мене хтось помолився, мій пастор, розумієте? Тому мені, як людині, мені потрібно, щоб у мене був мій пастор. І тому так побудував Господь церкву, щоб на кожною людиною була духовна влада. Тому що коли над тобою нема цієї духовної парасольки, це дуже небезпечно. Обов'язково, ну вийди в дощ без зонтика, без парасольки, що буде? Ти промокнеш. Так само і в даному випадку. І тут апостол Павло, він каже, що Бог в церкві своїй, він побудував таким чином, щоб над кожним святим, над кожним віруючим, да, була оця духовна влада. Апостоли, пророки, благовісники, пастиря і вчителя. І дивіться, 14 вірш. Щоб ми не були більше малими дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вченням. Скільки мені доводилося, друзі, зіткатися з таким, що люди, які ну, починали добре, були в віруючі, да, от, Біблію хорошо знали, а потім їх якісь вітровчення, якісь вчення якісь от, по Біблії, да, але от вітровчення якісь занесли. Якось познайомився там з одними віруючими, їздили в поїздку, бачу, моляться, так, у нас молитвенні групи. Я кажу, ну слухайте, хочу побувати на вашій домашній групі, там, помолитися разом з вами, бо так розказували, що такі потужні молитви, і Бог так діє потужно в їхньому зібранні. Ну я пішов, молилися, було все так нормально, поки не почали приймати причастя. Приймаємо причастя, вони приймають причастя ананасовим соком. Я кажу, а як же, що ж за ананасовим соком? А написано ж від виноградної лози, чи вино, чи сок, да, від виноградної лози. А ми не по закону, ми по благодаті. Це законничество. Да? Коли люди кажуть, ходити в церкву, це законничество, а ми по благодаті. Ми по новому завету, да, в церкву не треба ходити. Отакі от відкриття, такі от вчення десь почули. Дуже часто приходилося, знаєте, що стосується десятини. От людина, яка з цим ділом напряги якісь там, от, ну, по фінансам, да, найде обов'язково якусь проповідь, що десятину не треба платити. Ну, в церкву приносити, фінанси не треба приносити. І приходять, от те, що їй подобається, те вона знайде, приходить і показує, от дивися, отака проповідь, на любу якусь там тему, те, що от її не влаштовує, вона знайде мені якусь там в інтернеті якесь підтвердження, що якийсь то там проповідник проповідує на ту тему, що там не відповідає до якогось там, до якоїсь теми, яку ми там піднімали відповідно Біблії. І дивіться, написано, щоб ми не були більше малими, тобто церква Бог сотворив, щоб ми не були малими дітьми в російському перекладі, младенцями, колеблющимися від вітру, да? Які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення, людською підступністю, лукавством, що вводить в обману. В синодальному перекладі написано «по хитрому іскусству обольщення». Друзі, обман сатани, да? Це іскусство, мистецтво, це талант. У сатани є великий талант. Це у нього є іскусство на російській мові. Ввести тебе таким чином обманути, щоб ти просто, ну, дивлячись от, по писанню, все, от, і дивишся, як я міг опинитися в, такі, от, у таких проблемах. Знаєте, один в одному царстві був один чоловік, який всіх обдурював. Всіх дурив. Ну і так от він якось обдурював цих людей, що до нього підкопатись не можна. І люди приходять до царя, жалуються, кажуть, царю, ну так от якось він обкручує всіх так хитро. І цар каже, ну які дурні в мене люди, який дурний народ, що вони не можуть розоблачити цього обманщика. Ану, приведіть його, піймайте його і приведіть його до мене. Ну піймали цього обманщика, приводять до царя. І він каже, ну як ти, каже, це обдурюєш людей? Каже, ну мене ти ніколи не обдуриш. От каже, попробуй мене обдурити. Він каже, цар, ти розумієш, каже, мене так швидко схватили твої слуги. Каже, що я не встиг зайти додому, в мене орудія мого обману в сейфі лежать от, вдома. От, я не встиг їх з собою взяти. Ну так біжи та й візьми. Він пішов. За цими орудіями обмана проходить час, два, три, день прийшов, його нема. Приходять слуги царя, кажуть, цар, тебе обдурили. Розумієте, тому обдурювати – це талант у людей, це у сатани таке от іскусство. Тому дивіться, для того, щоб ми не були, друзі, обдурені. Знаєте, коли ще обдурять на гроші, це ще півбіди, да? Гроші, вони, діло наживне. Але коли обдурюють в питанні спасіння душі, то тут уже виходу нема. Розумієте, друзі? Тут уже це вже біда, це трагедія. Розказували, я пам'ятаю, колись давно чув таке свідоцтво, людина, яка пережила клінічну смерть, і вона попала, Бог показав їй ад. І в аду вона побачила таку картину. Якась жінка б'є в груди якогось чоловіка. От. І це жінка, а то її пастор. І вона б'є його в груди і каже, я ж тобі вірила як Богу, те, що ти говорив, я повірила, і за тебе я опинилася тут. А він їй відповідає, каже, а що, ти Біблії не мала, щоб перевірити, що написано в Біблії? Розумієте, друзі, наскільки це відповідально, це не смішно, друзі, але це трагедія, це наскільки відповідально, коли людину обдурили в питанні спасіння, коли людина пішла іншим якимось вченням, іншим від істини, від ту, яку сказав Ісус Христос у своєму слові. Єдине, друзі, дивіться, навіть Ісус Христос сказав, єдине місце, де можна спастися – церква. Да? Це подібно до того, як єдине місце на планеті Земля в часи Ноя, де можна було спастися, де? На ковчегі. Спаслося тільки 8 душ. Всі інші сміялися і не повірили. Тому дивіться, друзі, єдине місце для спасіння – це церква. І апостол Павло, він каже, друзі, мені відкрита ця таємниця. Він в іншому місці каже, я від самого Господа отримав, що і вам передав. Він каже, я це не отримав в якійсь семінарії, якийсь мені авторитетний чоловік розказав. Мені сам Господь відповів. У нього була особиста зустріч з Ісусом Христом, де він дав оці настанови, ці послання, що ми читаємо. Це особисті настанови Ісуса Христа, апостолу Павлу, які він написав у своїх посланнях. Тому дивіться, друзі, найперше те, що... ми дочитаємо цей вірш до кінця. 15-й вірш. «А щоб ми в любові були правдомовні, щоб у всьому досягли зросту того, хто є голова Христа». Дивіться, сутність нашого перебування в церкві, щоб ми досягли того, хто є головою в цьому тілі. А хто головою? Христос, розумієте? Бог посилає свого Сина на цю землю, Ісуса Христа, каже, люди, я вам посилаю Ісуса Христа на цю землю як модель людини, як зразок людини, щоб ви, дивлячись, який в мене був Син, який він був люблячий, прощаючий, милосердний, щоб ви намагалися уподобнюватися йому, читаючи Євангеліє, щоб ви намагалися бути такими, як він, бо саме з такими я хочу провести вічність на небесах. Розумієте? Тому апостол Павло каже, щоб ми такі в любові були правдомовні, не брехали. Щоб наш язик, який у нас отут от знаходиться, щоб він був лише, казав апостол Павло, каже знову ж таки, щоб ваші слова були во благо слушаючим. Щоб у всьому досягли зросту того, хто є голова Христа. 16 вірш. Від нього все тіло. Тіло з великої букви, тут з маленькою. Ну, це залежить, друзі, від перекладача. Перекладач – це теж людина, який він міг мати відкриття, стосовно про яке тіло говориться, а міг не мати відкриття, про яке тіло. В даному випадку йде про тіло Господнє, яке є Церква Христова. Розумієте? Бо в контексті ми читаємо, що тіло, в якому голова Ісус – це Церква Божа. Від нього все тіло, з великої букви, складене і надійне сполучене різними зв'язками. Подивіться на наше тіло, друзі. Подивіться на наше тіло. Як у нас це складено, да? Кожний пальчик, кожний член нашого тіла, вони взаємозв'язані. Рука руку миє, да? Ухо засвербіло, да? Палець почухав. На руці. Палець з руки. Ногою, у собаки ногою чухає. Да. Тому, як все злажено зв'язками, друзі? Все від того, як голова дає сигнал. Голова моя дала сигнал пальцем поворушити. Да? Чим зв'язана моя голова з цим пальцем? Центральна нервова система. І тут кажено, все тіло складене і надійно сполучене різними зв'язками. Через центральну нервову систему від голови отримав імпульс, вказівку, щоб я поворушив цим пальцем. Коли ми в тілі Христовому, друзі, уявіть собі, тіло Христове, вселенське таке тіло, вселенського масштабу, в якому і Христос голова, да, а ми члени цього тіла, всі християни в Америці, в Африці, в Антарктиді, в Україні, в будь-якій частині світу, всі, хто вірує в Ісуса Христа, вони є частиною цього вселенського тіла, яке називається церква. І вони сполучені зв'язками. Які це зв'язки, друзі? Подібно цій нервовій системі в нашому тілі, яка зв'язує кожний член з головним мозгом, так? Це Дух Святий. В тілі Христовому, це Дух Святий, який з'єднує нас, всі члени з'єднує з головою Ісусом Христом. Я був колись у лікарні, і там привезли чоловіка з переломаним хребтом. Попав у ДТП, і він лежав, переломаний хребет, і там пошкоджена центральна нервова система, і він лежить просто, знаєте, от як мумія. У нього працюють, його годують, у нього кишечник працює, все там, серце, все, але він не може поворушити ні ногою, ні пальцем, ні рукою. Отак от лежить мумія, його годують, памперси вбирають і все. Нічим, чому? Зв'язок розірваний з центральною, з головою, з центральною нервовою системою і з членами тіла. Тому коли ми в тілі Христовому, немає Духа Святого, розірваний з Духом Святим, ти не можеш функціонувати, ти не є частиною церкви, розумієте? Дивіться, друзі, це те, що написано в Євангелії до Ефесян, послання до Ефесян. Дуже важлива умова, дуже важлива умова для нашого спасіння – це причастя. Дивіться, що говорить Ісус Христос. Івана 6 розділ, 53 вірш. А Ісус сказав їм, істинно, істинно кажу вам, якщо не будете їсти тіла Сина людського і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. 54 вірш. Їдущий моє тіло і п'ющий мою кров, так, саме тут написано оці слова, друзі, їдущий моє тіло і п'ющий мою кров. Тобто мається на увазі, що ці дійства відбуваються регулярно, з певною якоюсь періодичністю. Не так, що ти споживаєш тіло Христове і кров Христову колись там раз у 5 років ти колись прийняв причастя, да, і все. А тут написано, що їдущий моє тіло, п'ющий мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Про який останній день іде мова, друзі? Церква. У церкві є перший день, День П'ятидесятниці, пам'ятаєте, коли зійшов Дух Святий, і учні отримали Духа Святого, вони народилася церква. І потім 3000 людей покаялися, прийняли водне хрещення після проповіді Петра. Народилася церква, був перший день Христової церкви. І у церкві є останній день. А останній день – це коли? Це коли Христос прийде за своєю церквою, і Він забере її на небеса, і написано – спочатку, апостол Павло каже, спочатку воскреснуть мертві. Тобто всі люди, які за 2000 років увірували в Ісуса Христа і стали частиною церкви. Всі ці мертві воскреснуть, а потім ті, які залишилися на землі, вони будуть піднесені на небеса, і написано, на хмарах буде зустріч з Господом Ісусом Христом. І там потім буде на небесах буде шлюбний банкет. А під час цього шлюбного банкету на землі буде велика скорбота. Так написано в Біблії, друзі. Тому останній день церкви Ісус Христос говорить, і я воскрешу його останнього дня. Тобто він каже, що всі, хто будуть приймати причастя регулярно і постійно, да, вони будуть частиною церкви, і я його воскрешу тоді, коли прийду за свою церкву, якщо ти на цей час будеш уже померлим. Розумієте? Адже моє тіло справжня пожива, і моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, так і я живу через Отця, і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Дивіться, приймаючи причастя, Ісус Христос каже, той, хто буде споживати мене. Знаєте, звичайно, коли ми приймаємо хліб і приймаємо чашу з вином, да, то ну, як тут, чисто так логічно подумати, ну, що кусочок хліба і вина, ковток, да, хіба це кров Ісуса Христа? Але Ісус Христос на таємній вечері, Він започаткував причастя. Він взяв хліб, подякував Богу і сказав, це тіло моє. Він підняв чашу і сказав, це кров моя, яка за вас проливається в залишенні гріхів. Розумієте, друзі? Тому ми це приймаємо вірою у тілі Христовому, яка є церква, друзі, у цьому вселенському тілі, вселенського масштабу, якщо ми маємо таке от, в такому духовному вимірі, коли ми маємо таке розуміння, в якому голова Ісус Христос, повинен відбуватися кровообіг. І от коли ми приймаємо причастя, друзі, що кров робить? Вона очищає. Ісус Христос говорить, їдущий мою плоті і п'ющий моє тіло має життя вічне. Кров, вона очищає, постійно очищає. Уявіть собі, коли людина півроку не миється. От вона зайшла, там в баню зайшла раз, там на Пасху і потім на Покрова помилася другий раз. Що з цієї людини буде, друзі? Яка буде від неї атмосфера? Страшне, да? Те саме, друзі, в духовному вимірі, коли людина нехтує причастям, тому що причастя написано, кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха, коли ми достойно підходимо до причастя. Коли ми до причастя приходимо із сповіддю, коли був якийсь там косяк, якийсь гріх, ми прийшли, кажемо, з покаянням, Господи, прости, я каюся, сповідали свій гріх, і ти приймаєш причастя, і кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. Тому наступна умова, друзі, це коли ми приймаємо причастя. має життя вічне людина тоді, коли вона в церкві, в тілі Христовому, вона приймає причастя. Дії, 2 розділ, 42 вірш. Написано, перший день народження церкви Христової, да? День П'ятидесятниці, написано, коли 3000 людей покаялися і прийняли Христа, стали частиною церкви, написано, вони постійно перебували в навчанні апостолів, перше, навчання апостолів, в братерській, в спільності, в ламанні хліба і молитвах. Дивіться, друзі, церква, яку збудував Ісус Христос, вона виконує 4 функції. Саме перше – це навчання апостолів. Чому написано не в Слові Божому, а в навчанні апостолів? Чому? Тому що тоді, коли церква, перший день церкви, тоді ще не було Біблії, не було Писання. І те, що учила, те, що навчалися люди в цієї, члени цієї церкви, вони особисто навіть чули від апостолів, які прийняли це вчення особисто від Ісуса Христа. Тому зараз церква, вона має істинна церква, яку збудував Христос, вона стоїть на цих 4 стовпах. Перше – навчання в Слові Божому. Друге – в спільності, друзі, в спільності. В спільності. Коли людина думає, що вона спасена, вона не має цієї спільності, вона не в сім'ї Церкви Божої, вона віддалена від Божої, від Божих справ. Да? Вона не має причастя, не має ніякого духовного росту. Вона думає, що вона спасена. Ні, це просто обман, це заблудження. В спільності, в причасті і в молитвах. Коли в церкві не виконується одна із цих функцій, це вже не та церква, яку сотворив Господь. Розумієте, друзі? Тому і останнє, що я хочу сказати, друзі. Останнє, що хочу сказати, це говорить апостол Павло до Тимофія, до свого юного брата, який є епіскопом в Ефеській церкві, і він говорить такі слова, пророчі слова. Каже, бо настане час, коли не слухатимуть здорового вчення і виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, щоб лестити слух, аби відвернути вуха від істини та схилитися до небилиць. До мене якось на днях дзвонить один чоловік, один колись брат, ми з ним служили разом у церкві, і він просить, щоб я обманним шляхом якось його відмазав від ТЦК, використовуючи церкву. І він говорить, що він з дружиною розвівся, він живе там із жінкою якоюсь іншою, тобто живе в блуду, так, але він веде біблійну якусь школу, він веде домашню групу. І він уже в Христа не вірить, він іудей, якесь іудейське вчення. Уже там кіпу носить. От, і це не ці месіанські євреї, які ось вони орендують приміщення, месіанські євреї, вони вірять в Ісуса Христа. Це щось інше, що в Ісуса Христа не вірять уже. Розумієте? І я думаю, що перетворилася церква? І от чи можна втратити, друзі, чи можна втратити спасіння? Люди кажуть, не можна. А я знаю цього чоловіка, він був спасенний, він говорив Слово Боже, він вів благопристойний образ життя, але зараз я дивлюся, що він уже в Христа не вірить. Як він загубив це спасіння? Він просто як гаманець випав у нього із кишені. Як так сталося? Це свідоме ігнорування принципів спасіння, які закладені в Євангелії, які закладені в Слові Божому. 1 Тимофія, 1 розділ, 18 вірш. Це віління передаю тобі, сину, передаю тобі, сину Тимофію, згідно з пророцтвами, які раніше були дані про тебе, аби ти згідно з ними боровся доброю боротьбою, маючи віру, наступний вірш, маючи віру та добре сумління, маючи віру та добру совість, яку декотрі відкинули і відпали від віри. Серед них Гіменей, та Олександр, котрих я передав сатані, щоб навчилися не хулити Бога. Апостол Павло каже, що в його служінні, в його церкві, там, де він служив, були такі два брати, Гіменей і Олександр. Так? Вони колись були віруючими. Але дивіться, Павло каже Тимофію, каже, Тимофій, якщо ти будеш мати віру і добру совість, то ти ніколи не втратиш спасіння. Але ці от Гіменей і Олександр, вони відкинули. Вони відкинули. Що відкинули? Віру і добру совість, друзі. Ви пам'ятаєте, ми говорили, що таке хрещення? Хрещення – це коли ти Богу обіцяєш, Бог, я тобі обіцяю добру совість. Я тобі обіцяю, я вірю в те, що Бог розумніший за мене. Я тобі обіцяю, що від істини Священного Писання я не відійду. Я не буду підлаштовувати мій образ життя, шукаючи якесь вчення, яке буде оправдувати мій гріховний образ життя. В даному випадку так і виходить, що люди, які ведуть гріховний образ життя, живуть у блуді, п'ють алкоголь, зраджують своїм дружинам, вони обов'язково знайдуть якесь вчення, яке це виправдовує, і говорять, це не гріх. Одне таке вчення є, кажуть, що блудити можна, зраджувати жінкам і чоловікам можна. Чому? Тому що блудить наше тіло. То коли людина помирає, тіло закопали в землю, а дух йде до Бога. А дух і душа не при чому. Розумієте, як от вирулили? Так що блудити можна, бо блудить тіло. В горілку п'є тіло, бо його закопають у землю. А душа піде чиста, піде чистенька, непорочна, піде до Бога. І людей це влаштовує, вони дотримуються такого вчення. І тому, дивіться, каже, апостол Павло дає настанови своєму братику Тимофію, молодому епіскопу, каже, Тимофійчику, я тебе просто умоляю, щоби ти мав віру і добру совість, яку ти обіцяв під час водного хрещення. І якщо ти будеш мати віру і добру совість, ти ніколи не втратиш спасіння. Коли ти будеш триматися цієї заповіді, яку ти пообіцяв Богу, добру совість, коли ти казав, Господи, я по відношенню до тебе ніколи не буду безсовісною людиною. Бог за мене віддав своє життя, він висів на хресті, я повинен був висіти на цьому хресті, а він висів на хресті за мене. І після цього нехтувати цією жертвою і плювати йому в обличчя своїми гріхами, то хіба це про яку совість можна говорити, друзі? Тому Павло каже Тимофію, маючи добру совість і віру, ти ніколи не втратиш спасіння. Тобі не варто переживати за те, що спасенний ти чи не спасенний. Тому, дорогі друзі, як висновок, які умови, друзі, для нашого спасіння? Умови для нашої впевненості в нашому спасінні. Якщо ти виконав саму найважливішу заповідь Ісуса Христа, хто буде вірувати і охреститься, той буде спасений. Якщо ти виконав цю заповідь, віруєш в Слово Боже і охрестився, ти спасений і тобі нема за що переживати. А хрещення – це не просто обряд, а коли ти обіцяєш Богу доброї совісті, і ти дотримуєшся цієї доброї совісті по відношенню до Бога і до людей. Друге. Якщо ти є діючим членом тіла Христового, коли ти не протез, у моєї тещі після інсульту права рука, вона просто висить. Просто довго, поки довезли її з села до лікарні, коли там зробили операцію, в головному мозку щось там відмерло, та якийсь такий сектор, який відповідає за дію руки. Просто висить. І ця рука в неї не діє. Розумієте? то якщо ти є діючим членом в тілі Христовому, якщо ти знаходиш певні якісь дари і якісь щось знаходиш, Господи, ну чим я можу тобі послужити? Ну що ж є, чи з дітьми працювати, чи стільчика переставити, чи віником підмести, чи ще щось зробити. Ну щось для церкви, щось зробити, розумієте? Не бути просто прихожаном. Якщо ти діючий член церкви, ти не маєш чого переживати за спасіння. Далі. Якщо ти маєш над собою духовну владу священника, який поставлений Богом у церкві, щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування Христового тіла. Якщо над тобою є духовна влада, якщо ти не сам по собі, якщо ти не той Христовий, да, що не треба мені ніякі там пастирі, ніяка церква, я напряму з Богом спілкуюся. Якщо ти є над тобою духовна влада, тобі не варто переживати за твоє спасіння. Ти спасений. Якщо ти регулярно приймаєш причастя, яке очищає і дає вічне життя, і це відбувається в тебе з вірою, роздумуючи про тіло Христове, як говорить апостол Павло, да? Розсуждає о тілі Христовому, яку ти роль відіграєш у цьому тілі Христовому. Чи ти в тілі Христовому є якийсь член діючий, чи ти в тілі Христовому якийсь черяк, який треба видалити. То якщо ти гідно підходиш до причастя, і ти регулярно приймаєш це причащення для твого очищення, і причастя крові Ісуса Христа, вона дає сили для життя. Коли це ти з вірою проводиш і відбувається в твоєму житті, тобі не варто переживати, спасений ти чи не спасений. Тому, дорогі друзі, хай Господь благословить усіх нас, щоб на підставі цього слова, яке ми з вами сьогодні розібрали, можливо, у кого є питання, да? Можливо, у кого є, друзі, бажання сповідуватися, очиститися від гріха, будь ласка, використовуйте цю можливість. Ми з вами поговоримо, ми з вами помолимося, але для того, щоб нам перед Богом бути чистими, непорочними, щоб у дьявола не було ніякої можливості і доступу до твого життя. Закрий ці двері. Во ім'я Ісуса Христа. Давайте помолимося.